რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაც გაგაცნობთ. ცესკოს თავმჯდომარე სამაჟვანიას განცხადებით მაჟორიტარული ოლქების საზღვრების შესახებ პროექტი კანონმდებლობასთან აბსოლუტურ თანხვედრაშია. მაჟორიტარული ოლქების საზღვრებთან დაკავშირებით გუშინ ცესკოში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, სადაც თამაჟვანიამ პრეზენტაცია წარადგინა. შეხვედრას პარტიების წარმომადგენლები, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო სექტორის წევრები ესწრებოდნენ. თამაჟვანიას თქმით, საწინააღმდეგო არგუმენტებს არ აქვს საფუძველი. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის მოსაზრებას, რომ საზღვრების დაყოფა წინა არჩევნებზე დაფიქსირებული შედეგების მიხედვით მოხდა, ამასთან დაკავშირებით ჯვანია აცხადებს, რომ დაუსაბუთებელია. მისივე თქმით, საზღვრების დადგენა არა შედეგების მიხედვით, არამედ საკანონმდებლო ჩარჩოებში ამომრჩეველთა რაოდენობის, მოსაზღვრეობის გეოგრაფიული მახასიათებლების მიხედვით ხდება. ამასთან ცესკოს თავმჯდომარის განმარტებით საოლქო საარჩევნო კომისიების თავიანთი სახელწოდებები ექნებათ, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ადმინისტრაციულ საზღვრებს მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქები პირდაპირი წესით არ ემთხვევა, დღევანდელი კანონმდებლობის მიხედვით მაჟორიტარული ოლქებისთვის სახელწოდებები არ განისაზღვრება. დავით ნარმანია ბაღის თანამშრომლებს მოუწოდებს აღადგინონ სასწავლო პროცესი. დავით ნარმანია ბაღების ყოფილ დირექტორებს მიმართავს, თუ ეჭვი ეპარებათ მიღებულ გადაწყვეტილებაში მიმართონ სასამართლოს. ამასთან ნარმანია აღნიშნა, რომ ყველაფერი კეთდება სასწავლო პროცესის აღსადგენად, თუმცა მერს ჟურნალისტებთან არ დაუკონკრეტებია, რას გულისხმობდა ყველაფერში. ბელგიაში დაადგინეს ბრიუსელის აეროპორტში აფეთქებების მომწყობი თვითმკვლელი თავდამსხმელების ვინაობა. ესერიანი ძმები ხალით და ბრაჰიმ ბაქრაუიები. პროკურატურის ინფორმაციით მიმდინარეობს მუშაობა კიდევ ორი ეჭვმიტანილის ვინაობის დასადგენად. 22 მარტს ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროს ერთ-ერთ სადგურში მოწყობილ სამ აფეთქებას სულ ცოტა 31 კაცია მსხვერპლა. დაშავებულთა რიცხვი 260 აღწევს. თავდასხმებისათვის პასუხისმგებლობა იგის რა ექსტრემისტულმა გაერთიანებმა ისლამურმა სახელმწიფომ ბრიუსელში თავდასხმები მოეწყო 4 დღის შემდეგ, რაც ასევე ბრიუსელში 18 მარტს დააპატიმრეს სალაჰ აბდესლამი. პარიზში შავშანდელი თავდასხმების მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირისნობების თანახმად ძმებ ბაქრაუიებს კავშირი ჰქონდათ აბდესლამთან. ბრიუსელის ტერაქტების შემდეგ ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იან იამბონმა პოსტის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა მისი გადადგომა არ დააკმაყოფილა. ამის შესახებ ბელგიური მედია იტყობინება. მინისტრმა გადადგომა თურქეთის ხელისუფლების გამო გადაწყვიტა, რომლის თანახმად გასულ წელს მათ ბრიუსელის ტერაქტების ერთ-ერთი შემსრულებელი იბრაჰიმ ბაქრაუი ბელგიას გადასცეს და გააფრთხილეს, რომ ის საშიში პიროვნება იყო, თუმცა ბრიუსელმა ამ გაფრთხილებას იგნორირება მოახდინა. ფრანგმა სამართალდამცველებმა პარიზის გარეუბანში ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩაატარეს. დაკავებულია საფრანგეთის მოქალაქე, რომელიც ტერორისტულ დაჯგუფებებთან თანამშრომლობაშია ეჭვმიტანილი. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, სპეცოპერაციის შედეგად ახალი ტერაქტის თავიდან აცილება გახდა შესაძლებელი. ჯერჯერობით უცნობია, აქვს თუ არა კავშირი პარიზში დაგეგმილ თავდასხმებს ბრიუსელში და პარიზში მომხდარ ტერაქტებთან, ბრიუსელის ტერაქტებში მონაწილე ძმებთან. საინფორმაციო სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, ელ ბაქრაუიების საქმიანობის შესახებ შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურებისთვის მანამდე ცნობილი იყო. ინფორმაცია სააგენტო ანონიმურ წყაროზე დაყნობით ავრცელებს. როიტერის მტკიცებით, ბრიუსელში განხორციელებული თავდასხმის შემსრულებლები შეერთებული შტატების კონტერორისტული მომსახურების ეჭვმიტანილთა სიაში იყვნენ შეყვანილნი. შეერთებული შტატები მეორე ქვეყანაა, რომელიც ინფორმაციას ავრცელებს, რომ ბელგიის ტერაქტის შემსრულებლების ტერორისტთან შირის შესახებ მონაცემებს მანამდე ფლობდა. ცოტა ხნით ადრე ანალოგიური განცხადება თურქეთის პრეზიდენტმა გააკეთა. კრემლში ვლადიმირ პუტინისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეხვედრა 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მათ სირიის სამოქალაქო ომსა და უკრაინის კრიზისზე ისაუბრეს. ვლადიმირ პუტინმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ნაბიჯები სირიის კრიზისის დარეგულირების კუთხით დადებითად შეაფასა. ჯონ კერისთან შეხვედრების დროს შედარებით მწვავე აღმოჩნდა უკრაინის საკითხი. მან მინსკის შეთანხმების შეუსრულებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. თავის რუს კოლეგასთან შეხვედრისას სახელმწიფო მდივანმა რუსეთის მიერ პატიმრობა მისჩი უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს სამშობლოში დაბრუნების თემაც წამოწია და განაცხადა, რომ ეს ჰუმანიტარული კუთხითაც მნიშვნელოვანია.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილისეთერი. დილისეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ და ახლა რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებში ძირითად ნაწილს ჩვენი საუბრის დავუთმობთ ახალ საპენსიო სისტემას, რომელზე გადასვლაც ხელისუფლებამ გამოაცხადა 2017 წლის ბოლოდან, მესამე კვარტლიდან და პრინციპებიც არის გამოცხადებული. ჩვენს სტუმართან, დღევანდელ სტუმართან ერთად შევეცდებით, გავარკვიოთ თუ ამოქმედების შემთხვევაში, მისი სტაბილურობის შემთხვევაში, ვის დაეწევა ამ რეფორმის შედეგი, ანუ ვის გულისხმობთ პენსიას შედეგი, სწორედ ეს იქნება. ჩვენი სტუმარი დღეს არის გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი და მას ასევე ვთხოვთ, რომ გაგვიზიაროს თავისი შთაბეჭდილებები ერთ კონფერენციაზე, რომელიც გაიმართა მსოფლიო კონფერენცია გადასახადის გადამხდელების, რა ერთობაა ეს, რა ფორუმია და რაზე მსჯელობენ, ამაზე მოგვიყვება დღეს ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის ეთერი ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. ამ საინტერესო გადაცემას ჩემი კოლეგები უძღვებიან 2 საათის განმავლობაში გრძელდება. ახლა დილის საუბრებით ვაგრძელებთ. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი და ვაგრძელებთ დილის საუბრები. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში სტუმრად ყავს გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი და ჩვენი საუბრის მნიშვნელოვანი ნაწილი დღეს დაეთმობა საქართველოს მოსალოდნელ საპენსიო რეფორმას, ახალი საპენსიო სისტემის ამოქმედების პერსპექტივას, თუმცა ასევე დილამშვიდობის მოგესალმებით და მიგვიანდა სალამი. და თუმცა თავდაპირველად მინდა მოგვიყვეთ ერთ საინტერესო ფორუმზე, გადასახადის გადამხდელთა მსოფლიო კონფერენციაზე, რომელიც მე უნდა ვთქვა, რომ არც კი ვიცოდი, რომ არსებობს ასეთი. და დამაინტერესა უბრალოდ რა ტიპის ერთობა ეს, რაზე მსჯელობენ, რა აერთიანებთ.
კი ბატონო, შემოვნებით.
და რა ხალხი ხართ მომილეთ გამოდის?
რა სექტაა?
მოდი, ხო, დიდი ერთობა ყოფილხართ უკვე.
ხო, ეს ანუ გაზოგად გადასახადის გადამხდელთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციების ისტორია ძალიან, ასე ვთქვათ, ადრეულ ხანაში იღებს სათავეს, ნუ ხა საუბარია დაახლოებით, ხა მაგალითად ავსტრალიაში, სადაც შემდეგ კონფერენცია ტარდება 100 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. ანუ მას შემდეგ, რაც სხვადასხვა ქვეყანაში დამყარდა თქვათ კაპიტალისტური წყობა და გადასახადები გახდა აქტიური თემა, და არ მხოლოდ გადასახადები, არამედ შემდეგ სახელმწიფოს ხარჯვის პოლიტიკა იმ ქვეყნებში, სადაც ასევე სამოქალაქო საზოგადოებას გაცილებით დიდი ისტორია აქვს, ასევე არსებობენ ამ მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები. რამოდენიმე ათეული წლის წინ შეიქმნა ეს მსოფლიოს, ესე იგი გადასახადის გადამხდელთა ასოციაცია. ანუ დაახლოებით, მე როგორც ვიცი, 50-მდე ქვეყანა არის გაერთიანებული ამ ასოციაციაში და მათ შორის ჩვენც, და პერიოდულად 2 წელიწადში ერთხელ ეს ხალხი იკრიბება და ნუ ერთმანეთს უზიარებენ, ასე ვთქვათ, თავის.
და ეს ერთობა რას იძლევა ამ ტიპის, ვთქვათ, ასოციაციას?
ძირითადად იძლევა მაინც უბრალოდ გაცვლას ერთმანეთის გამოცდილების, იგივე როგორც პრობლემების კუთხით, ასევე პრობლემების გადაჭრის.
რამე ლობისტურს გეგმავთ თუ?
იცით რა, ყველა ქვეყანა ინდივიდუალურია და თავისი ცალკე სხვადასხვა პრობლემა, ამიტომ ერთობლივი მიდგომა ამ დროს რთულია მოძებნო, ისაც აწუხებს საქართველოს, არაწუხებს ამერიკას და პირიქით. ამიტომ ძირითადად ეს შეკრებები ემსახურება მხოლოდ გაცვლას, გამოცდილების და ინფორმაციის. და ჩვენ შემთხვევაშიც ასე იყო, ჩვენ ხშირად გონია, რომ იქით უნდა გუშინ ერთად გადაცემაშიც კითხვა დამისოს, რომ აი რა რჩევა მოგცეს. პირიქით მე თუ მკითხავთ იმ შეხვედრაზე, ჩვენ იქით მივესით ბევრი რჩევა ყოველგვარი გადაჭერბების გარეშე, იმიტომ რომ ჩვენ
ვის მივეცით რჩევა?
სხვა ქვეყანა?
აი
მაგალითად გეტყვით, არა, ჯერ რა მივეცით და მაგის მიხედვით შეიძლება, ანუ მაგალითად საქართველო არის ერთ-ერთი წამყვანი კერა და ნუ ერთ-ერთი ქვეყანა იმ რამოდენიმე ქვეყანა შორის, რომელსაც კონსტიტუციით აქვს გარანტირებული, რომ მთავრობა ვერ გაზრდის გადასახადებს რეფერენდუმის გარეშე. ანუ მთავრობას ეს უფლება აქვს შეზღუდული. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, საინტერესო ფაქტი, იმიტომ რომ ეს რო ვერ ქვეყანაში ყოფილიყო აქამდე, ის ვალები, რაც დღეს ამ ქვეყნებს აქვს და ის გადასახადები, რაც ამ ქვეყნებს აქვს, არ ექნებოდათ. საქართველოს ეს საკმაოდ რისკიანი ნაბიჯები, რისკიანი ნებისმიერ მთავრობის გადადგა და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი ჩანაწერია
კონსტიტუციაში.
ეს წინა ხელისუფლების ეკონომიკური თავისუფლების აქტი, სადაც ასევე განსაზღვრული ის, რომ ესე იგი ხარჯების ლიმიტია დაწესებული, ვალის სახელმწიფო ვალის ლიმიტია დაწესებული. ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ დემოკრატიაში ხელისუფლება ზოგჯერ იყურება, ნებისმიერ მთავრობა 4 წლის იქით აღარ იყურება ხოლმე და ცდილობს ამ 4 წელიწადში გააკეთოს მაქსიმუმი ვის ხარჯზე, გადასახადების გადამხდელთა ხარჯზე.
და ასეა დღემდე, ბატონო გიგო.
ასე იყო, ასეა და ასე იქნება, თუ ჩვენ რაღაც დონეზე არ შევზღუდეთ ხელისუფლება. ანუ მე ვფიქრობ, რომ კონსტიტუცია უნდა ემსახურებოდეს არა იმას, რომ რისი უფლება აქვს ჩვეულებრივ მოქალაქეს და ჩვენ ყველაფერს უფლება აქვს, რაც აკრძალული არ აქვს. არამედ კონსტიტუცია იმას უნდა ამოდეს, მთავრობას რისი უფლება აქვს, რა დონეზე შეუძლია ჩვენ ცხოვრებაში ჩაერიოს და მათ შორის ჩაყოს ჩვენ ჯიბეში ხელი. ამიტომ ეს არის ძალიან მაგარი ჩანაწერი და ჩვენ ურჩია ცხვებს, რომ არ მხოლოდ ჩვენ, არამედ ჩვენი ბევრი მეგობარია უცხოელი, რომელმაც თქვა, რომ აი საქართველო არის მაგალითი ამ კუთხით. საქართველო ასევე მაგალითი ამ კუთხით, რომ შეამცირა 22 გადასახადიდან 6-მდე დაწია გადასახადები და გადასახადების რაოდენობა და ბიუჯეტი გაზარდა. ასევე განაკვეთები შემცირდა და ასე. თუმცა რაც ჩვენთვის ასე ვთქვათ არ არის კანონ ჩვენი ერთი მინუსი პუნქტი ასე ვთქვათ არის ის რომ ჩვენი ანუ ზომავენ ასევე არამხოლოდ გადასახადების განაკვეთებს არამედ გადასახადების და მთლიანი შედაპროდუქტის შეფარდებას. ჩვენ ახლა ვართ 30% ან მაჩვენებიდან 30 ამოღებული გადასახადები უდრის დაახლოებით შეფუს 30%. ეს არის საშუალო მაჩვენებელი. ჩვენ ვართ სადღაც
ა ბევრი არ არის საშუალო.
ანუ უნდა იყოს გაცილებით ნაკლები. ანუ ჩვენ ანუ სახელმწიფო იღებს ბევრ ფულს ეკონომიკიდან. მოდი ესე ვთქვა. ანუ მივხვდით რომ განაკვეთები დაბალია, მაინც. ამიტომ გადასახადები კიდევ უფრო უნდა შემცირდეს. ანუ ჩვენ დღეს ვართ სადღაც 80-ა და 90-ე ადგილს ვარ სოფლიოში. ანუ ეს იმისთვის რომ ეკონომიკას კონდეს მეტი საშუალება განვითარების და სახელმწიფომ არ ხარჯოს ძალიან ბევრი ფული. ხა მესმის მამას მოსახლეობა უსმენს და
ხო მინდა და ვიღაც იკითხავს რომ დაჭირდეს სოციალური დახმარებისთვის
რა. ხო და აი ხალხს გონია რომ რაც მეტი ექნება ბიუჯეტს უფრო კაია და ამას რა თქმა უნდა ბიუჯეტი უნდა იზრდებოდეს, მაგრამ უნდა იზრდებოდეს ეკონომიკის ზრდის ხარჯზე და არა გადასახადების ზრდის ხარჯზე, იმიტომ რომ რაც მეტ ფულს წაართმევს მთავრობა ეკონომიკას, ეკონომიკა უფრო ცუდღეში აღმოჩნდება, ნაკლები სამუშაო ადგილი შეიქმნება და ვერანაირი სოციალური დახმარებით ადამიანების ცხოვრება ვერ გაუმჯობესდება, ადამიანების ცხოვრება უმჯობესდება მყარი სამუშაო ადგილით და სამუშაო ადგილს ჭირდება ფული, ჭირდება ჯანსაღი ეკონომიკა.
აიქო მოგვიწონეს მეგობრებო, ერთის სტატუსიც ჰქონდა თუ შეიძლება. ერთ-ერთ სწორედ მონაწილეზე კონფერენციის მოსწონს საქართველოს მისი რეფორმები, უყვება ყოველას როგორ შემცირდა გადასახადები, ხოლო მათი გაზრდისთვის რეფერენდუმია საჭირო. და გვახსენებს ხშირა თავის სტატიებში ამას ფიქრობს რომ საქართველოს ვარსკვლავია რეგიონში და მას კარგი მომავალი აქვს. ამ მოცემულობითო?
ამ კუთხით.
თქვენ მომეგობარმა, მოდი თქვათ ბარემ ვინ იყო.
არა, ეს არის ამ ასოციაციის, ეს არის ბიორნ ტარასბერგერი, რომელიც არის ამ ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ან სოფლიო ასოციაციის საკმაოდ გავლენიანი ადამიანი, უკვე ასაკშია, მაგრამ მაინც ის მეუღლე იყო შვედეთში სამეფო ოჯახის პრესპიკერი, თავად ერიქსონის ვიცე-პრეზიდენტი იყო და დღეს ახლა ამ ორგანიზაციას აზიაში, სადაც ახლა გადაბაგდა იქ ცხოვრობს, კურირებს. და მას ძალიან მოსწონს ჩვენი რომ მან რომ გაეცნო ამ ყველაფერს ის რასაც ეს ორგანიზაცია ხადაგებს ამდენი ხანია და ასე ვთქვათ უჭირს დამტკიცება რომ ეს არის სწორი გზა, საქართველოს არის ასე ვთქვათ დემონსტრე საქართველოს შეიძლება ამ პოლიტიკის დადასტურების დემონსტრირება. ანუ ის რომ გადასახადების შემცირება ჯობია და ეკონომიკას აჯანსაღებს და ქვეყნის მეტი სიკეთე მოაქვს, მაგალითი ამის არის საქართველო. ანუ ამიტომ არის ვარსკვლავი, იმიტომ რომ რეალურად საქართველოს შეძლო ძალიან მოკლე პერიოდში ტკივნეული რეფორმების გატარება ძალიან სწრაფად, რომ შედეგი გამოიღო. შედეგი არის ის, რომ რეალურად გადასახადების შემცირებას ბიუჯეტის გაზრდა მოყვა. რატომ მოყვა ბიუჯეტის გაზრდა? იმიტომ რომ ადამიანებმა ერთი რომ დამალვა შეწყვიტეს გადასახადების, იმიტომ რომ დაბალია გადასახადი, აღარა გაქვს მოტივაცია დამალო, შავი ბუღალტერია წარმოო და ასე შემდეგ. მეორე, როდესაც დაბალია გადასახადი, მეტი ფული რჩება ეკონომიკაში და მეტი კომპანია იქნება, მეტი სამუშაო ადგილი იქნება და სხვა გზებით შედის უკვე ბიუჯეტში ფული.
გიგლა მიქაუტაძეა ჩვენი სტუმარი, 2987 327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ვიდრე თემაზე გადავალთ, ასე ვთქვათ, საპენსიო სისტემას რაც შეეხება და ვილაპარაკებთ რა პერსპექტივა აქვს ჩვენი სტუმრის აზრით ამ რეფორმას და სად შეიძლება იყოს შედეგი. მინდა აი ამ თემაზე, რაზეც ახლა ლაპარაკობდით, კითხოთ, მაშ რა უშლის ხელს ეკონომიკის უფრო მეტად სწრაფად ზრდას, რაც ჭირდება საქართველოს ტიპის ეკონომიკას.
კი ბატონო, ეს მართლაც დღეს პრობლემაა. ჩვენ გვაქვს 3%-იანი ეკონომიკის და რაც არის დაბალი
და დიდი უმუშევრობა
და უმუშევრობა, კი ბატონო.
და ბევრი მსმენელი, რომელიც ახლა ფიქრობს რაზე ლაპარაკობს.
რომელიც, ხო.
დილის დაუბრების თემა.
იცით რა არის? მე ვფიქრობ, რომ დღეს თავი არის ორი ფაქტორი, რომელსაც ერთი რომელსაც შევცვლით, რომელსაც ვერ შევცვლით. ხა. რა თქმა უნდა, რეგიონში მდინარე მოვლენებზე ჩვენ დიდ გავლენას ვერ მოახდენთ. ანუ ეხა ის რომ მაგალითად უკრაინაში ომია, ეს პირდაპირ ჩვენს ეკონომიკას ურტყამს. ის რომ რუსეთში რაღაც ფინანსური პრობლემებია, ჩვენს ეკონომიკას ურტყამს საერთოდ. მაგრამ მე ვფიქრობ დღეს ინვესტიციების თავი შემაფერხებელი ფაქტორი შეიძლება იყოს ხოლმე მხოლოდ პოლიტიკური დესტაბილიზაცია. ანუ დანარჩენი კუთხით ახლა მე ვერ ვხედავ სერიოზულ პრობლემებს, მიხედავთ იმისა, რომ ფიქრობ, რომ კიდე შეიძლება გადასახადების შემცირება და რაღაცები გამოსაწორებელია, მაგრამ ძალიან სერიოზულ პრობლემა დღეს მაინც არის პოლიტიკური დესტაბილიზაცია, იმიტომ რომ მაინც ინვესტორები ბოლომდე არ არიან დარწმუნებული იმაში, რომ ხვალ აქ იქნება სიწყნარე და მშვიდობა და მის ჩადებულ ფულს საფრთხე არ შექმნება და ინვესტიციებზე არის ჩვენი ეკონომიკა დამოკიდებული პირდაპირ. ანუ ბევრია ინვესტიცია, პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია ზდაც პროპორციულია, თუ პროპორციული არა ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით ისეთივე. შესაბამისად იქნება მეტი სამუშაო ადგილი, ვერანაირი შიდა რესურსები ჩვენ ეკონომიკას ვერ გამოვითვლებთ, იმიტომ რომ ქვეყნის შიგნით ფული არ არის.
შიდად გამოვა, რა არის რაღაც ფული?
ძალიან ცოტა. ანუ ეს არ არის ის ფული, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია სწრაფ ზდას მივაღწიოთ. ეს არის მხოლოდ რაღაცა ილუზია მიჩნევა.
ისიც გამოვა ბანკში როდევს ახლა და
ხო და არ არის ეს ძალიან დამიჯერებს. არ არის ძალიან ბევრი ფული.
კეთილი.
მაგიტომაც ღირს ფული ძვირი და მაგიტომაც არის პროცენტი მაღალი დღეს ბანკში, იმიტომ რომ ფიზიკურად ეს ფული არ არის ბევრი.
გიგვა მიქაუტაძეა, ჩვენი სტუმარი ახლა კი საპენსიო რეფორმაზე მოსალოდნელზე გასულ კვირას ზუსტად ერთი კვირის წინ საქართველოს მთავრობა მოისმინა ეკონომიკის სამინისტროს ანგარიში საპენსიო სისტემის შექმნისთვის განხორციელებული სამუშაოსა და საპენსიო სისტემის რეფორმის სამოქმედო და გეგმაზე. ამ მომზადებული პროექტის მიხედვით პენსიონერების საბაზისო უზრუნველყოფა ინფლაციის გათვალისწინებით ინდექსაციის პირობებში მოხდება, რასაც ახალი დაგროვებითი კომპონენტიც დაემატება. მინდა შემოგთავაზოთ კახა მჭედლიძის სიუჟეტი საქართველოს მთავრობის გეგმაზე, რომელიც 2017 წლის ბოლოდან გეგმავს ამ ამოქმედო საპენსიო რეფორმა. შემდეგ კი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
საქართველოს მთავრობა საპენსიო რეფორმას გეგმავს, რომელიც 2017 წლის მესამე კვარტლიდან უნდა ამოქმედდეს. ამის შესახებ გადაწყდა მთავრობის ხდომაზე მაშემდეგ, რაც ეკონომიკის სამინისტროს ანგარიში მოისმინეს. რეფორმის ასი მდგომარეობს დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ჩამოყალიბებაში, რომელშიც კერძო სექტორთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს სახელმწიფოც. ახალი ეგრეთ წოდებული კერძო პენსიის ოდენობა დაეფუძნება საპენსიო ფონდში განხორციელებულ შენატანებს, ფონდის ამონაგებსა და მუშაობის ხანგრძლივობას. ახალი სისტემა არსებული საბაზისო სისტემის გაუქმებას არ გულისხმობს. შენატანების ოდენობა განაწილდება დამსაქმებელს, დასაქმებულსა და სახელმწიფოს შორის. სისტემის სამივე მონაწილე მხარე ყოველთვიურად ახორციელებს 2%-იან შენატანს დასაქმებულის პერსონალურ საპენსიო ანგარიშზე, რაც საბოლოო ჯამში 6% შეადგენს. საპენსიო ანგარიში გაიზრდება შენატანებისა და ფონდის მოგების მიხედვით. ამ ცვლილების ავტორია ეკონომიკის სამინისტროს საპენსიო რეფორმის სამსახური და მისი ხელმძღვანელი ოთარ ძიზიკაშვილი.
პენსიონერები კერძო დაგროვების სისტემაში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ, უფრო უკვე არიან პენსიონერები, მიაღწიეს საპენსიო ასაკს, ხოლო კერძო დაგროვების სისტემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნება ნებისმიერი ასაკის მოქალაქეს საპენსიო ასაკამდე.
ოთარ ძიზიკაშვილი დეტალურად განმარტავს იმ მექანიზმს, რომლის მიხედვითაც მოხდება საპენსიო შენატანების განხორციელება.
მოქალაქე სრული შემთხვევაში გაწევრიანდება სისტემაში, განახორციელებს შენატანს 2%-ის ოდენობით, ხოლო დასაქმებული და სახელმწიფო ვალდებული იქნება მის შენატანს დაუმატოს დამატებითი 2-2%, ანუ მისი 2% გახდება ავტომატურად 6%.
ეკონომიკის სამინისტროში მომზადებულ გეგმას მაღალი შეფასება მისცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ეს არის უმნიშვნელოვანესი რეფორმა, რომელიც ხორციელდება ეკონომიკის სამინისტროს კოორდინაციით. ჩართულია ყველა დაინტერესებული უწება, რა თქმა უნდა ჩართული არიან საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და ეს სისტემა უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს არსებული საპენსიო სისტემის ჩარჩოებში მოქცევას იმ კუთხით, რომ პენსიონერების საბაზისო უზრუნველყოფა ყოველთვის ხდებოდეს ინფლაციის გათვალისწინებით ინდექსაციის პირობებში და ასევე ახალი დამატებითი დაგროვებითი კომპონენტის შექმნას, რომელიც უკვე მომავალი წლის მესამე კვარტლიდან ჩაირთვება.
მთავრობა ამ რეფორმისგან ახალი პენსიონერების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების გარდა ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც მოელის. ნავარაუდებია, რომ საპენსიო შენატანების დაგროვებით საქართველოში IAP-ის საინვესტიციო კაპიტალი გაჩნდება, რაც ქვეყნის ეკონომიკასაც წააგდება. მაგრამ მთავრობის განზრახვას, ბიუჯეტის ფულითა და დამსაქმებელთა იზოლებით შექმნას ახალი საპენსიო სისტემა მოწინააღმდეგეებს ჰყავს. მათ შორის არის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ყოფილი მინისტრი ანდრია ურუშაძე.
დღევანდელი შემოთავაზება დაკავშირებულია ეგრეთ წოდებული კერძო ანგარიშების დაგროვებაზე იმ ადამიანებისთვის, ვინც დღეს მუშაობს. ჩემი პოზიცია უბრალოდ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ზედმეტი მოლოდინები არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ეს დაგროვება შეეხება მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობენ და დღეს არიან 45 ან 50 წლამდე. ან გარკვეული დროის განმავლობაში ასევე ექნებათ შესაძლებლობა იმუშაონ და შეიტანონ საპენსიო შენატანი გარკვეულ თავის ანგარიშზე. მეორე პრობლემაა, რის ხარჯზე ხდება ეს. მე რეკომენდაციას გაუკეთებდი მთავრობას, რომ ეს მოხდეს გადასახადების არა გაზრდის, არამედ სემჩირების ხარჯზე.
Андрея Урушадзес მიაჩნია, რომ გადასახადების მაგალითად საშემოსავლო გადასახადის შემცირების შედეგად დასაქმებულ ადამიანს თავად გაუჩნდება დაგროვებით საპენსიო სისტემაში მონაწილეობის სურვილი და ეს არც ბიზნეს და არც ბიუჯეტს ზედმეტ ტვირთად არ დააწვება.
საგანაცხადო ტვირთის გაზრდა დასაქმებულზე და ბიუჯეტზე. ეს არ შეუწყობს ჩვენ ეკონომიკის განვითარებას, და ეკონომიკური ზრდის გარეშე საპენსიო დანაზოგს ხშირად აზრი ეკარგება უბრალოდ, იმიტომ რომ აქტივების მართვით ვერ ხდება გადაფარვა იმ ინფლაციის და იმ გაუფასურების, რასაც ბუნებრივია დროთა განმავლობაში ნებისმიერ დანაზოგს ემუქრება. და მესამე, ბუნებრივია მთავრობა უფრო მკაცრად ჩამოაყალიბოს, როგორ იქნება მართული ეს საპენსიო ფონდები, ვის მიერ იქნება მართული, ეს იქნება კერძო ფონდები თუ ეს იქნება სახელმწიფო ფონდი და ამავე დროს სწორედ წარმოადგინოს ის თავისი ეკონომიკური განვითარების შედვა, რომელიც აუცილებელია ნებისმიერი საპენსიო სქემის ამუშავებისთვის. მოკლედ როგითხრათ, დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობა არ იძლევა საპენსიო სისტემის წარმატების ამუშავების პროგნოზს.
საქართველოში რამდენიმე წელია, რაც არსებობს კანონი კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ, მაგრამ მოსახლეობა ამ შესაძლებლობას დიდი ენთუზიაზმით არ ეკიდება. აქვე გასათვალისწინებელია დასაქმებული მოსახლეობის რაოდენობაც, რომლის ნახევარზე მეც სოფლად თვითდასაქმებულები შეადგენენ. შესაბამისად, სახელმწიფოს მიერ ინიცირებული დაგროვებითი საპენსიო სისტემის მონაწილე შეიძლება გახდეს ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 10%, რომელიც ექსპერტული განგარიშებით სულაც არ არის საკმარისი რეფორმის წარმატებით განხორციელებისთვის.
თქვენ მოისმინეთ კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი საპენსიო რეფორმის მიმდინარეობასა და პერსპექტივაზე. 2017 წლის მესამე კვარტლიდან უნდა ამოქმედდეს რეალურად უკვე ეს დაგროვების ნაწილს, რაც ეხება. და მოისმინეთ ასევე სხვა მოსაზრებაც გარდა ხელისუფლების განცხადებებისა და განმარტებების. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი. სწორედ ამ თემაზე ქსურს, რომ მან გითხრას თავისი აზრი. ცოტა დრო კიდევ ხჭა 2 წუთი ახალამბებამდე, მაგრამ შემდეგ გავაგრძელებთ უბრალოდ ახლა თავდაპირველად ესე ზოგადად რომ შევაფასოთ ოპონენტმა ერთ-ერთმა, რომელიც იყო თქვა სიუჟეტში, ყოფილი მინისტრი ძალიან პესიმისტურად აფასებს ამ რეფორმას, ამ სახით ის თulis რომ ეს წარმატებული ვერ იქნება. თქვენი
მეც მოკლედ ვთქვა, რადგან 2 წუთი გვაქვს, ვერც დიდი ოპტიმიზმით ვეკიდებ, პირიქით მეშინია რომ ეს ამ რეფორმამ ადრე თუ გვიან რაღაც კრახი არ განიცადოს და ეს დაგროვილი თანხა სადღაც გადაყრილი არ აღმოჩნდეს. მოგვიანებით ვისაუბროთ ამ რისკებზე. მაინც აქ თავარი რაც სანდრომ თქვა არის ის, რომ მოსახლეობას არ უნდა შეექმნას ზედმეტი ილუზია, იმიტომ რომ ეს რეფორმა რეალურად არის მაგალითად თქვენაირი და ჩემნაირი ადამიანებისთვის, ვინც მუშაობს, აქვს ასეთ ისე ნორმალური ხელფასი და ასე ვთქვათ შეუძლია რაღაც თავის ხელფასიდან დანაზოგი გააკეთოს, იმიტომ რომ ჩვენ ხა დანაზოგი გავაკეთოთ, უნდა ჩავდოთ ბანკში ან რაღაც ვიყიდოთ უძრავი ქონება, რომელსაც არ არის დაახლოებით მაღალი საპროცენტო განაკვეთები, მაგრამ ადამიანი რომელიც დღეს არ მუშაობს ან მუშაობს და დაბალი ხელფასი აქვს, მისთვის
ეს 2% ბევრია თქვენ თვლით?
ბევრი კი არა, ეს არის ცოტა, ანუ მისი ხელფასიდან 2% იმდენად მიზერია.
გასაგებია ხო, ბოლოს მის შედეგი რაც იქნება.
ის ვერ დააგროვებს ფიზიკურად იმდენ თანხას, რომ საბოლოო ჯამში მას კონდეს მაღალი პენსია. ამიტომ მოლოდინი იმისა, რომ ჩვენ ახლა როცა დაუშვათ ასაკში შევალთ და გვეშველება ყველა სამწუხაროდ ამ მოდელით ესე არ იქნება. ამიტომ ზედმეტი მოლოდინები კეთდება და ცოტა არ ვიცი ცოტა ილუზია შევამყოფებთ ადამიანებს. ამიტომ გამოსავალი არის ის, რომ საბაზისო პენსია იზრდებოდეს და დანარჩენი უკვე ადამიანმა თვითონ ასე ვთქვათ მოახერხოს. საბაზისო პენსიის გაზრდა მოხერხდება მხოლოდ ეკონომიკური ზრდით და შესაბამისად ბიუჯეტის ზრდით და დაუშვათ თქვენ ვერ დამისახელებთ საქართველოს ნაირ ღარიბ ქვეყანას, თავისი ეკონომიკური მაჩვენებლებით, ჩვენ იტორ ვედრებით ხოლმე გერმანიას და იმას საფრანგეთს და ასე შემდეგ. ვედამისახელოთ საქართველოს ნაირ ეკონომიკურ მდგომარეობაში ყოფ ქვეყანას, სადაც გაცილებით დიდი პენსია, სახელმწიფო პენსია, იმიტომ რომ ეს სამწუხაროდ ბუნებრივი რეალობაა, იმიტომ რომ რაც არ აქვს იმას ვერ
გასაგებია. გასაგებია, თუმცა რაღაცა ზრდა ამაზე ხო ვილაპარაკოთ, რადგან მოვიდა უკვე ახალი ამბების დრო. 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში და რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა, სოფოვასაძეს ვუთმობთ ახლა ეთერს. შემდეგ მუსიკა იქნება და სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
ეს კონსტანტომარი სამაჟვანიას განცხადებით მაჟორიტარული ოლქების საზღვრების შესახებ პროექტი კანონმდებლობასთან აბსოლუტურ თანხმდრაშია. ეს კონსტანტომარის განმარტებით საოლქო საარჩევნო კომისიებს დავიანთი სახელწოდებები ექნება, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ადმინისტრაციულ საზღვრებს მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქები პირდაპირი წესით არ ემთხვევა, დღევანდელი კანონმდებლობის მიხედვით მაჟორიტარული ოლქებისთვის სახელწოდებები არ განისაზღვრება. დავით ნარმანიაბაღის თანამშრომლებს მოუწოდებს აღადგინონ სასწავლო პროცესი. ნარმანიაბაღების ყოფილ დირექტორებს მიმართავს, თუ ეჭვიეპარებათ მიღებულ გადაწყვეტილებაში მიმართონ სასამართლოს. ამასთან ნარმანიამ აღნიშნა, რომ ყველაფერი გაკეთდება სასწავლო პროცესის აღსადგენად, თუმცა მერ ჟურნალისტებთან არ დაუკონკრეტებია, რას გულისხმობდა. ბელგიაში დაადგინეს ბრიუსელის აეროპორტში აფეთქებების მომწყობი თვითმკვლელი თავდამსხმელების ვინაობა. ისინი არიან ძმები ხალიდ და ბრაჰიმ ბაქრაუიები. პროკურატურის ინფორმაციით მიმდინარეობს მუშაობა კიდევ ორი ეჭვმით დანილის ვინაობის დასადგენად. ბრიუსელის ტერაქტების შემდეგ ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იან იამბონმა პოსტის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა მისი გადადგომა არ დააკმაყოფილა. ამის შესახებ ბელგიური მედია იტყობინება. ფრანგმა სამართალდამცველებმა პარიზის გარეუბანში ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩაატარეს. დაკავებულია საფრანგეთის მოქალაქე, რომელიც ტერორისტულ დაჯგუფებებთან თანამშრომლობაშია ეჭვმიტანილი. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, სპეცოპერაციის შედეგად ახალი ტერაქტის თავიდან აცილება გახდა შესაძლებელი. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი ინფორმაციას იტყობინება ძმებ ელ-ბაქრაუიების საქმიანობის შესახებ შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურებისთვის მანამდე ცნობილი იყო. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. როიტერის მტკიცებით, ბრიუსელში განხორციელებული თავდასხმის შემსრულებლები შეერთებული შტატების კონტერორისტული სამსახურების ეჭვმიტანილთა სიაში იყვნენ შეყვანილნი. კრემლში ვლადიმერ პუტინისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეხვედრა 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მაცირიის სამოქალაქო ომსა და უკრაინის კრიზისზე ისაუბრეს. ვლადიმერ პუტინმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ნაბიჯები სირიის კრიზისის დარეგულირების კუთხით დადებითად შეაფასა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:32 წუთია. გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ახლა 2 წუთით მუსიკას დაუთმობთ ეთერს, შემდეგ კი გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად საუბარს საპენსიო რეფორმაზე. გიგლა მიქაუტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი. ჩვენი ტელეფონის ნომერი კი 2-988-327 2-988-327. 2 წუთში შეგეძლება დარეკვა და მონაწილეობა გადაცემაში. When the night has come and the land is dark and the moon is the only night we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, oh,
just as long as you stand by me.
Ati da 36 minuta წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. გიგლა მიქაუტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი და ვლაპარაკობთ ახალ საპენსიო სისტემაზე, რომელიც 2017 წლის ბოლოდან უნდა ამოქმედდეს. შეგახსენებთ ასევე ზოგადად ესეთი პრინციპია, ლაპარაკია დაგროვებაზე, შენარჩუნდება ანუ საბაზისო პენსია, რაც დღეს არის და ლაპარაკია შემდეგ უკვე დაგროვებაზე 2% დასაქმებული, 2 დამსაქმებელი და 2 სახელმწიფო. 6% ყოველთვიურად უნდა ჩაირიცხოს საგანგებო, ასე ვთქვათ, ფონდში და ვერ მოვასწარით, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, დეტალურად განხილვა ჩვენ სტუმართან ერთად პირველივე ნაწილში გადაცემის და ახლა ვაგრძელებთ, თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება, კითხვა გექნება თუ მოსაზრება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, თუმცა იმას კი მივხვდი, რომ ჩვენი სტუმრის განწყობა ამ რეფორმის მიმართ ცლად ოპტიმისტური და ისეთი ვერ არის. ანუ მოლოდინი არ უნდა იყოს დიდი და გადაჭარბებული, ეს გასაგებია.
ხო, ანუ კიდევ ერთხელ ეს არის სიტყვაც გვენობა დაგროვებით, ხო? ანუ თუ არ მუშაობ, თუ არ დასაგროვებელი არაფერი, პენსიაც ვერ გექნება.
და ეხლა ჩვენ საბაზისო გექნება, მაგრამ
ნუ საბაზისო გექნება, კი ბატონო. ამიტომ რომ საბაზისო პენსიას აქვს გაცილებით დიდი მნიშვნელობა, რომ ჩვენ მის გაზრდაზე ვიფიქროთ და მისი გაზრდა მოხერხდება კიდევ ერთხელ ამ ხოლ ჩვენ ეკონომიკის გაზრდით. ეხლა სტატისტიკას რო შევხედოთ, ნინო, დღეს დაახლოებით 1.7 მილიონი უხეში ციფრებს რიცხვით მივნებით, 1.7 მილიონი ადამიანი ითვლება დასაქმებულად. აქედან 1 მილიონი ადამიანი არის თვითდასაქმებული. ანუ ეს არის ადამიანი, რომელიც რეალურად არის გასული, როგორ გითხრათ, ანუ კონტროლიდან, სახელმწიფო კონტროლიდან. ეს შეიძლება იყოს სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანი, ტაქსისტი და რა ვიცი ასე შემდეგ. ანუ ბაზარში ადამიანი, რომელიც ყიდის რაღაცას, არის მიკრომეწარმე და ასე შემდეგ.
ანუ ყოველთვის გადასახადის გადამხდელიც არ არის, ხო?
კი ბატონო, შემოსავლო გადასახადო შეიძლება არ ციხდეს. ეხლა 700,000 ადამიანიდან დაახლოებით 500,000 ადამიანს აქვს 500 ლარი ხელფასი. ეს ამ რიცხვს გეუბნებით საიდან? როდესაც დაუბეგრავი მინიმუმის წესი არსებობდა, ჩვენ ორი გავუკნდა, ხო? ანუ ვისაც 500 ლარი ქონდა ხელფასი, ის მერე იგბრუნებდა რაღაც თანხას. ამ პროგრამაში 500,000 ადამიანი იყო ჩართული. ანუ მხოლოდ 200,000 ადამიანს ჰქონდა 500 ლარზე მეტი ოფიციალური შემოსავლი. შეიძლება ვიღაცას მეტი აქვს, მაგრამ ნუ რაც სახელმწიფო
მის. ხო, ბევრი ვერ იქნება ასეთ.
ეხლა იმას ვისაც აქვს 500 ლარი დღეს ხელფასი. ჩვენ რო დავიანგარიშოთ ამ მოდელის მიხედვით 30 წლის შემდეგ, თქვათ არის 35 წლის და 65 წასაკში გადის პენსიაში. 30 წლის შემდეგ ამ დაგროვების მიხედვით მისი პენსია იქნება 300 ლარი. ეხლა 300 ლარი დღესაც არ არის ბევრი ფული და 30 წლის შემდეგ რა იქნება, ხო საერთოდ? ანუ ამ 500 ლარით იმდეს ვერ დააგროვებს, რომ ჩვენ მას უთხრათ, რომ შენ გარანტირებულად კბილი სიბერე გექნება. ეს არის
კბილი არა, მაგრამ უკეთეს ხომ შეიძლება თუ არც.
ნუ აი კიდევ ერთხელ ამბობ, 300 ლარი 30 წლის შემდეგ აი თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა დაუშვათ, ხო არ ვიცი რამდენი, შეიძლება იყოს დღევანდელი 100 ლარი, 150 ლარი.
ეს კარგი პროგნოზი გაქვს.
ხო, ანუ ხო და ეს რა თქმა უნდა ცუდი არ არის, მაგრამ მე ვერ ამგონია რომ ამითი ადამიანი დამოუკიდებლად შეძლებს ხეს როგორ არის პენსიონერების ცხოვრება, ხო? ან შვილი ეხმარება, ან იყოს ნათესავი და ასე შემდეგ. ანუ სამწუხაროდ ჩვენი ეკონომიკა დღეს არ არის ისეთი ძლიერი, ჩვენ არ ავართ ისეთი დიდრები, რომ თქვათ, რომ პენსიონერი შეძლებს დამოუკიდებლად რაღაც პერიოდით. სამწუხაროდ ისევ და ისევ შვილები, როგორც ახლა ჩემი მშობლები იქნებიან ჩემზე დამოუკიდებელი, მე ალბათ მე ვიქნები რაღაც პერიოდში, ნუ მე ალბათ გვეშველება რაღაც პერიოდის მერე. ეს არის რეალობა ახლა, ამას ვერ გავექცევი და ვინც პოლიტიკოსი რომელიც გეტყვით ოპოზიციონერი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს, რომ აი მე თუ მოვა ხელისუფლებაში, ასე ვიზამ და ისე ვიზამ და ესია გექნება იმდენი, რომ ეს არის ილუზია და თქვი.
საინტერესო არის იმაში რა შემთხვევაში არის გამართლებული თქვენი აზრით ასეთი სისტემა, მსმენელი ახლა ზე ჯერ მას მოგუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინა, მიესალმებით თქვენს სტუმარს და მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი გადაცემა 10 წუთის შემდეგ შეწყდა თბილისში, მაინც ინტერნეტის მეშვეობით მოვაყერხე მოსმენა და
ახლაც არ არის.
ბატონ, ეხლა არის, აი თქვენი რომ ნომერი გამოაცხადეთ სიმღერის შემდეგ მაშინ შეიძლება.
აჰა, დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის.
და მე ისეთი კითხვა მაქვს ბატონ გიგასაც ვეთანხმები იმაში, რომ ამ პრეცედენტს რო კრახი არ განეცადა ამერიკაში, მაგალითად, იქ სადაც ერთი პერიოდი იმუშავა და მერე როგორც კი 2000 წლის ბუშის მოსვლის შემდეგ ომობანა დაიწყო ამერიკამ და საერთოდ ეს ფონდი გაქრა და სახელმწიფომ განაცხადა, რომ რაღაცა გაურკვეველმა ფონდებმა გახარჯეს, მაგრამ ჩვენ ამას ვიღებთ სახელმწიფოს ვალში და მოგეცემათ მასში. არ დაგეკარგება თუ ან არც მოგეცემათო ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვთვით, ტრამპმაც კითხვა 19 ტრილიონი აქვს ვალის სახელმწიფო.
ჩვენზე ვილაპარაკოთ ბატონო, თუ შეიძლება, ხო, ცოტა დროგვა.
დიახ, მეც მაგას ვიძახი, რომ შეიძლება იმ სახელმწიფოში, სადაც არსებობს ვალუტა საერთაშორისო და ის ვალუტა ყველგან ფულია და არის, ისე არ იცვლება როგორც საქართველოში და ჩვენ არ ვიცით საქართველოში რა მომხდება 30 წლის შემდეგ, რა გურს იქნება. მაინც მაინც მისაღები არ იყოს, იმიტომ რომ აზრი ექნება იმ შემთხვევაში თუ ამას შეიტანს პენსიონერი და შეტანისთანავე, როცა ეს მიახც მაგათ 100 ლარს, 100 დოლარს ეგრევე გადავა ვალუტაში, იმიტომ რომ პენსიონერს დაიკარგოს იმის თამი, ისე რა ქვია, არ დაიკარგოს კურსი, თუ შეიძლება 1.20-ს გახდეს, ხო ჩვენ ხო არ ვიცით რა მომხდება.
ეს არის ხო
მარიზარავლოს და მე პლუს ამას კიდე ჩვენ გვაქვს იმისი გამოთილება, შევარდნაძის დროს შეატანინეს ხალხს ფული პრაქტიკულად და ის ხალხი მეორე გაქრა თავის ფულებიანად, სახელმწიფო მაიღო ასევე ვალი და თქვა არც მოგეცემათ და არ დაგეკარგებათო და დღეს ისეთი შეგზავნოს, რომ იმ ხალხის შთამომავლობა მოbrunდა ეს ხელისუფლებაში და ეხლა გაჩლებით უფრო ნაკლებში მეშობით უნდათ გააკეთონ მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც იქნება სახელმწიფო სტრუქტურაში და
ის
როგორც ივანიშვილი შეკრიდა იული ფულის შომის საშუალება.
მადლობა ზარეს.
ნახეთ ხო ფულები ვინა იყო? ნათესაობან და მე მგონი მართლა 50-51-ზეც არ არის ესა. ეს უფრო გაჩლებით სარგებელი იქნება თუ არა და ჯობია მაშინ
კარგი
ბანკი გამწვანე. იქნებ ბანკში შეიტანონ ეს ფული პენსიონერებს, რომ პირად ვალიტით, რომ მე
გასაგებია
დაეკარგოთ კვარცხურჩის და არც
ბოდიში
დაემატოს კიდე
ბოდიში, ბოდიში. ესე უსასრულოდ ვერ გავაკეთებ ჩართვებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვირეკავთ, ესე აქტიური ხართ. უბრალოდ ვეცადოთ ცოტა უფრო მოკლედ. ხო, ბევრი საკითხი იყო აქ. ერთი, ხო, არ ვიცი, რაზე ლაპარაკობთ ამერიკის შემთხვევაში, რადგან იქ მოქმედებს და ბევრ ქვეყანაში, განვითარებული ეკონომიკის ქვეყანაში ასეთი სისტემა ნებაყოფლობითია. ერთი საკითხი, რაც დაისვა სკეპტიკულად უყურებდა და ასე რომ ფორმულირება გავუკეთოთ, ვინ უნდა მართოს თქვენ კიდეც თქვით? ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, ვინ და როგორ მართავს ამ თანხას? აქ ყოველთვის არის რისკი, როცა აგროვებ რაღაცას, სულ ერთია საპენსიო ქვია თუ არა საპენსიო, მართვა არის მნიშვნელოვანი, ვის აბარებ ამ თანხას?
კი ბატონო, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მსმენელს, ის ყოველ ჯერზე რეკავს ხოლმე, როდესაც მე ვარ
ფრიში
და ყოველთვის მიხარია მისი კითხვის მოსმენა. კი ბატონო. რა შეიძლება კითხოს, სწორი კითხვა, სწორი აქცენტი იყო ის, რომ ჩვენ არ აგვაქვს გარანტია იმისა, რომ ეს ფული სწორად დაიხარჯება და მისი ინვესტირება მოხდება სწორად. შეიძლება თავრობამ მოინდომოს და ნებისმიერ თავრობამ, რომელიც შემდეგ წლებში იქნება, ეს გულით გააკეთოს და მე არ მინდა ამ შემთხვევაში ვისაუბრო იმაზე, რომ ვიღაცა მიზან მიმართულად ამ ფულს,
ხო,
მაგრამ ამ ფულს თავის რისკები ახლავს, ხო, ეს ფული სადღაც ჩაიდება, რაღაც ფონდებში, ბიზნესებში, აქციებში და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ უცებ შეიძლება რაღაცა მოხდეს, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ სოფლიოში რაღაც კრიზისი შეიქმნას და აღმოჩნდეს, რომ ეს ფული სადღაც გაქრა, ეს ჩაულებრივი მოვლენა არაერთხელ ყოფილა სოფლიო ამის მომსწრე. აი მე რა ეშველება ამ ხალხს, რა ეშველება ვინაგებს ამაზე პასუხს? დიახ, მოხდება ის, რაზეც ეს ბატონი საუბრობდა, რომ ამას სახელმწიფო აიღებს როგორც ვალად, ანუ
თქვა
დაარქმევს როგორც არის ვალი და ამას ისევ შემდეგი თავები გადაი. ანუ ვიქნებით ისევ, ანუ ეს გარანტია ტიები, მე ხა არ მინდა ძალიან პესიმისტური განწყობა
შემოვიტანო.
ხო, მაგრამ მე მინდა ეს კრიტიკულ, ამ კრიტიკულ კითხვებზე გქონდეს პასუხი, იმიტომ რომ ყველაფერი დავიჯეროთ, რასაც გვეტყვიან და ტაშით შევხვდეთ, ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ გამოცდილება, რაც იგივე ბატონმა 90-იან წლების გვაქვს და არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ უცხოეთის ბევრი გამოცდილება გვეუბნება იმას, რომ ასეთ თემებში ძალიან ფრთხილები უნდა ვიყოთ და მე მაგალითად, ანუ აქ ხა თან ამიტომაც მთავრობამ ეს მომენტი ჩადრო, ეს არ არის სავალდებულო, იმიტომ რომ ეს გამოიწვია დიდ პროტესტს, იმიტომ რომ ხალხი საკმაოდ წინ წავიდა, ჩემი აზრით, ბევრი ინფორმაცია აქვს უკვე ადამიანებს, ესე ადვილად აღარ იჯერებენ რაღაცებს და ამ შემთხვევაში სწორი ერთ-ერთი რაც მომწონს ამ მოდელში, ეს არის ნებაყოფლობით. კი ბატონო, ვინც ამის სურვილს გამოთქვამს, ეს
მაშინ ვისაც შეება ამის ნება კონდეს, აი იმას რომ ურჩიოთ. მაგალითად, ღირს რომ შენი თქვა შემოსავლის 2% გადადო იმისთვის, რომ როგორ ვთქვა, დასაქმებასა და სახელმწიფოს გამოსტყო ის 4%?
ხო, აი, იცით როგორ არის, ბანკში დღეს ვერ ვიტყვი რომ მაღალი, ანუ ბანკში დადება ნამდვილად არ არის გამოსავალი. ნუ ეხა ეს ცოტა სიღრმისეული თემა, რამდენი გაქვს თანხა, უნდა შეადარო ბანკში ჯობია უძრაქონებაში, ჯობია უნდა გაიანგარიშო ფასებიც და ასე შემდეგ. ანუ ეხა ვიღაცის შეიძლება ეს ალტერნატივა იყოს. ანუ ამეთი ქვეყანა არ იქცევა ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის ნებაყოფლობითი და ეხა შეიძლება კიდევ ერთხელ შეიძლება ვიღაც დღეს აქ დავშოთ 2-3000 ლარი ხელფასი, ხო? და ფიქრობს თავის სიბერეზე და ფიქრობს, რომ საბაზისო პენსია არ იქნება იმხელა, მოლოდინი აქვს, რომ არ იქნება იმხელა, რომ დაუშვათ ის თავს ირჩენს, ამიტომ ეძებს ინვესტირების საშუალებას, ან დაგროვების საშუალებას. ეხა ბანკში შეიძლება ბანკს არ ცენდოს ბოლომდე, ესეც არის, ან დაუშვათ საპროცედურო განაკვეთ და მისთვის ეს იყოს ალტერნატივა. კი ბატონო, ოღონდ
სახში დადოს.
ხო, მაგრამ სახში რომ დადოთ 2% ზემოდან არ დაემატა ინფლაცია.
ანუ დობაზე რომ მივდექით, ხო, ვიღაცას უნდა ენდო, მაინც სადღაც.
ხო, ანუ ვისე ხა, ეს ეს უკვე ინდივიდუალური გადასაწყვეტი, ენდობი სახელმწიფოს, ენდობი დაუშვათ ბანკს, თუ ენდობი უძრავქონებას, თუ რას ენდობი. ეს უკვე მე ვერავის ვერ ურჩევ, იმიტომ რომ ეს საშიში რჩევა იქნება.
და იცვლება თანაც.
ხო, ამიტომ კი ბატონი, იცვლება დროთა განმავლობაში, მაგრამ მე ანუ ამ ხალხისთვის ეს არის არჩევანი და ნუ კი ბატონო, რადგან სახელმწიფო აძლევს ამის არჩევანს, ну იყოს და ესე იყოს
როგორც ექსპერიმენტი,
აი ასე მაინც დამოკიდებულია იმაზე, კიდევ ერთხელ მომ სად წავა ეს ფული და რა შემოგთავაზებს მთავრობა, იმიტომ ჯერ ამაზე პასუხი არ გვაქვს, ვინ მართავს ახს, კერძო კომპანია მართავს თუ სახელმწიფო? თუ აღმოჩნდა ესე რომ სახელმწიფო მართავს ამ ფულს და სახელმწიფო გადაწყვეტს სად ჩაიდოს ეს ფული, რომელ რისკიან თუ არარისკიან აქტივებში, მაშინ ეს მოდელი ცალსახად იქნება უკვე კრახისთვის განწყობილი.
იმიტომ რომ ბიზნესია ის ფულს სად ჩადებდა ეს გადაწყვეტილება?
ხო, და მე არ ვენდობი სახელმწიფო ჩინოვნიკების გადაწყვეტილებას, მე ხა ვენდობი უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, კერძო საინვესტიციო ფონდებს და შენ. მაგრამ, ნუ კიდევ ერთხელ ამბობ, მეორეა ფაქტო, ეს არის ერთი საკითხი. მეორეა ის, რომ თუ საბაზისო პენსიის ზრდა არ იქნა ისეთი სწრაფი, როგორც დაუშვათ ჩვენ გვინდა, მაშინ და თუ საბაზისო პენსია არ გაიზარდა არამხოლოდ ინფლაციასთან შეფარდ ზარი გოქ თუ
არის კი ზარი.
მაშინ უპასუხოთ მე.
კი ბატონო, დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ. მე ხშირი უბრალოდ მსმენელი ვარ, მართალია ხშირად არ დირეკავს, მაგრამ ერთი ისეთი კურიოზი შემეცხა გუშინ. არ ვიცი თემას ეხება თუ არა, მაგრამ მაინც მინდა საქმის კურსში იყოს. მე მაგ ძალიან პატარა საცხობი, ანუ თონე ვიქირავე და ვაკეთებ ღვეზელებს. ანუ თავლა გარე ცოტა უბნის და ესე იგი ცენტრი არ არის, მინდა გითხრათ, არ არის ბევრი ვაჭრობა და აი ეს კორპუსებში მაგ ჩემთი პატარა ბიზნესი, რომელიც ხვათა შორის წინა პრეზიდენტის დახმარებით დაიწყე და მართალია ვერ გავფართოვდი, მაგრამ ამ თანხებს ვეღარ ვწდები. ჩემთვის თავია ხარიშხი შევინარჩუნო და ნუ მოკლედ რა მინდა გითხრათ. მხარს ეს სტაბილური ჩემი შემოსავალი მაქვს, მეუღლე არ მუშაობს და გუშინ წინ და გადამახტილია 20 ლარი. ეს არისო სურსათის უნებლობა. ანუ ესე რომ ვთქვათო, ძველად რო იყო, სალეპიცადგური. ეს ზუსტად სიტყვა სიტყვით, ესე მიხარ, დამდგა ორი
ვერსია. შეგამოწმეს ხალბატონ, ნო?
გამოსინდე ყველი, ბატონო?
შეამოწმეს ობიექტი?
ხო, ხო. მე მაგალითად 30 ლარი გამოართვეს, მე 20 ლარი
გამოართვეს. ჯარი მათურას
რაღაცა ჩეგედე, რომელიც საერთოდ არასეულ ხელზე აიღეს ფული, ამ გადამიხდია ბანკში, არ უჭირს ანუ ამ
ჩეგედე. რამე საბუთი გაქვთ ხალბატონო? დატოვე.
როგორ არ მაქვს რაღაცა დამიტოვეს, ვითომ ხელშეკრულება, ვითომ რაღაცა ჩეგედე, სასაცილო ჩეგედე, ნუ კარგით. ეს ეხლა რა მინდა თავარი გიხრათ. გავასინჯე ხული, რომ მასივაში შევახედე, მე რა თქმა უნდა არ მაქვს შეშენებელური საცხობი, მაგრამ ფელი ჩემი შემოსავალი მინდის გადასახადებში მეუღლე აღმოშავს სახში რომ გადავიხადო შუბი რომ კონდეს კალი რომ კონდეს ხელი სამსახურში რომ ვიყო ანუ ახაური გაზი ნუ ძალიან ბევრი გბროვდება გადასახადი და ეხა თავარი რამეა ეხა ყველი ჩემი მოწმეს და მეუბნები რომ ძალიან გემრიელი ყველი ანუ კარგ იმაზე ვმუშაო პროდუქტზე თქო და თვითონ ხო იციან რომ აწარმოებენ ყველს წეროვანში არის მარგარინზე და სპიოზე რაღაცაზე ამზადებენ საშინელი ყველია თვითონ ხო უნდა იყვნენ ამაზე პასუხისგებელი რომ პროდუქტი რა არის მე რას ყიდულობ რა თქმა უნდა ჩემი მომხმარებელი თვითონ დაწვის იმას მხვალ მომა თუ არ მომა ხო მე რომ მქონდეს ფული რა თქმა უნდა კნოპკებზე გავაკეთებ და ხები დაკავები გადატანა გადმოტანის არიქნები დაკავებული იმაში რა ქვია ფული რომ მქონდეს კნოპკებზე გავაკეთებ იმას საცხობს და ჩემთვისაც კარგი იქნება მაგრამ აი ეს 20 ლარი შეგიძლიათ მითხრათ ახლა რაში გადავიხადე? უცბად გამირემონტდა, უცბად რაღაცა შემეცვალა, რამეში დამეხმარა. პირიქით, ოჯახს ვინახა და არ არის ჩემი ოჯახი სოციალურად დაუცველი ჩემი ბიზნესის გამო.
დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის.
იქნება. მართლა სასწაულს არის, რამე ბრეჟნევი გააღვიძონდა. შეგიძლიათ ამიხნათ?
იქნება
20 ლარი გადავიხადე.
ხო, ძალიან რთულია აქედან ეს აგიხდა, ნომერი იქნებ დაუტოვე ჩვენს ხმის რეჟისორს. მე ჩვენ სტუმარს მივცემ საშუალებას რომ გამოგეხმაუროთ, თუმცა შევეცდებით დავაზუსტოთ რა შეიძლება იყოს ეს შემდგომშიც. დავინტერესდებით
ამით. უჩვენ ქალბატონს რომ ის საბუთი რაც აქვს ასე ვთქვათ დაიკავოს ხელში და დარეკოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოში.
აჰა.
სურსათის ეროვნულ სააგენტო არის ის უწყება რომელიც სურსათის უნებლობას აკონტროლებს და აუხსნას სიტუაცია აჩვენოს რა ჩეკია თუ რა საბუთია, იმიტომ შეიძლება სახმეთ აღლუთობასთანაც კონდეს არ ვიცი არ გამომრიცხავ.
ვინიცის ხო? ამიტომ ძნელია ხო ეს ვიდან ახლა.
და დარეკოს და თუ რა გამოჩნდება რა აღლუთობა, მაშინ გარსებულში საბამის უწება და თორე სხვა ხა ესე ზეპირად თუ ეს ჯარი მარიყო მიჭირს საუბარი რა შეიძლება.
ხო, იმედია გვისმენს ქალბატონი, ანუ დაუკავშირდით ჩვენი სტუმარი გირჩევთ რომ დაუკავშირდეთ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და უთხრათ გააცნოთ ის საბუთი რაც ხელში გაქვთ და გაარკვიოთ იქნებ რა ვიღაც თაღლეთი იყო მართლაც თუ არა და რაშია საქმე. და მინდა ისევ ამ პენსიის საპენსიო სისტემას მიუბრუნდეთ, ბანო გიგლა სულ უფრო ცოტა დრო გრჩება. რომ ვთქვათ აი ასე. რა რესურსები, ან რა კომპონენტების არსებობა არის საჭირო და აუცილებელი იმისთვის, რომ დაგროვებითი პენსიის სისტემამ იმუშაოს. თუ კი ახლა ასე სკეპტიკურად უყურებთ, ნებაყოფლობითია კიდევაც და ასე ვთქვათ, ყველას თავის
რაღაცა. პირველ რიგში საჭიროა ის, რომ დობა უნდა იყოს ამ სისტემის მიმართ, დობა რო იყოს ჩვენ ყველა კითხვაზე პასუხი უნდა გქონდეს, ის კითხვები, რასაც უკვე ვისაუბრეთ, აღარ გავემეორებ. მეორე უნდა იყოს ის, რომ ბევრ ადამიანს ქონდეს ამ იმაში ჩართვის საშუალება, გულისხმობ ფინანსური. ხა თუ ადამიანი არ მუშაობს, ის საერთოდ ვერ ჩაერთვება ამ პროექტში, იმაში პროგრამაში. თუ მუშაობს, მას უნდა ქონდეს იმდენი ხელფასი, რომ მის დაგროვებას აზრი ჰქონდეს და ეს არ იყოს მხოლოდ სიმბოლური დაგროვება. და ნუ მე უკვე ამის მენეჯმენტი იყოს ასე ვთქვათ ისე უზრუნველყოფილი რომ ჩვენ ასე ვთქვათ რისკები მინიმი რისკები ყოველთვის არის
კი
საბაზისო პენსიასაც კი აქვს რისკები ხა სახელმწიფო პროგრამა დაემართო შეიძლება ის
ერთი კომპონენტიც არის ხოლმე რომ დამგროვებელი ირჩევს ფონდს ერთი ფონდი არ არის, სადაც შეიძლება შეინახო ეს შეიძლება.
ხო, ამიტომ ამ ფეს არის, ეს არის უკვე როგორ აღშემოგთავაზებს დაუშვათ შეიძლება აქ იყოს პირიქით დივერსიფიცირებაც იყოს და დაუშვათ შენი ფულის რაღაც ნაწილი ერთ ფონდში ჩაიდოს, რაღაც მეორეში რომ არ იყო ერთ ფონდზე და
ერთგან მეტი რისკი იყოს, მეტი პროცენტი მეორეგან ნაკლები
და ერთ ფონდზე დამოკიდებულებაც სარისკოა, იმიტომ რომ და ერთ ეს ამიტომ საპენსიო და საინვესტიციო ფონდების მთავარი ფუნქცია არის სწორედ დივერსიფიცირება აქტივების, რომ არ იყო ერთ რაღაცაზე დამოკიდებ, ერთ კომპანიაზე, ერთ ფონდზე და ერთ წყაროზე შემოსავლს, იმიტომ რომ რისკი ყოველთვის არსებობს, რაღაცა მოხდება, ხო, გარანტია არაფერს არ არსებობს.
ანუ ოპტიმალური ეს არის მომავალში, თქვა ახლა.
დაგროვები წედიახ, მაგრამ კიდევ ხოლმე მე ვაკეთებ მაინც აქცენტს იმაზე, რომ ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ, აი ჩვენ სახელმწიფო მაშინ იქნება საქართველოს სახელმწიფო წარმატებული, როდესაც საბაზისო პენსია იქნება რეალური, თუნდაც საარსებო მინიმუმის ტოლი. დღეს არის ფორმალური საარსებო მინიმუმის ტოლი და მეტიც, მაგრამ ვიცით რომ საარსებო მინიმუმთან დაკავშირებით კითხვები არსებობს. ეხლა, იმიტომ რომ გონია რომ ის არ არის მართლა არასახავს ჩვენს საარსებო
მინიმუმს. არ შეიძლება ამის დამოუკიდებლად თქვა განსაზღვრა. არა, სახელმწიფოს მიერ.
შეიძლება, არა, რისი განსაზღვრა.
საარსებო მინიმუმის რომ ეს
შეიძლება და თქვენს ეთერში ქონდა რამდენი ხნის წინ ზოგადად მაგაზე საუბარი, ანუ ესა პოლიტიკური ნება არ არსებობს, რომ აღმოჩნდება რომ საარსებო მინიმუმი გაცილებით მაღალია და
ხო
და მე ნუ ამიტომ რაც შეეხება ინდექსაციას, ასევე საუბარი იყო იმაზე, რომ თავრობა აპირებს ინფლაციასთან მიმას პენსიის საბაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ რამდენიც იყო არის ინფლაცია, იმდენით მინიმუმი იმდენით გაიზრდება პენსია. ხა ეს ერთი ხრი ვითქოს ცუდი არ არის,
მეორე მხრივ
ხო, ეხლა მაგალითად 160 ლარი რო გაიზარდოს 5%-ით, რაც არის დღეს ინფლაცია, ეს 8 ლარი. ანუ ეხლა ეს არ არის ძალიან დიდი ზრდა, ეს ერთი, მეორე ეს შეიძლება რისკების შემცველი იყოს თვითონ ბიუჯეტისთვის. მესამე, როდესაც ინფლაციაზე ვსაუბრობთ, ინფლაცია ითვლება ძალიან ბევრი პროდუქტებისა და მომსახურების ფასების ერთობლიობა არის კალათაში, როდესაც ითვლება ინფლაცია, ხო, როდესაც პენსიონერი ხარჯავს თავის ფულს, ის პირველში ხარჯავს წამალში და სურსათში და იქ ინფლაცია გაცილებით მაღალია ვიდრე ფიქსირებული ოფიციალური ინფლაცია. კი ბატონო, მაგალითად ხა 5%-ია ინფლაცია ზოგადად ქვეყანაში დაახლოებით, ხო, მაგრამ სურსათზე გაცილებით ორჯერ მეტი, სამჯერ მეტია წამლებზე. ანუ იქ უფრო გაძვირდა პროდუქტები. ამიტომ ესეც არ არის რაღაც დონეზე, ასე ვთქვათ, ხსნა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თქვენი ყოველდღიური ჩემი თქვენთან მოსვლა თავდება იმით, რომ
შეიძლება
არა, სევდიან.
უმრო.
თავდება იმით, რომ ჩვენ გვჭირდება ეკონომიკური ზრდა, ეკონომიკური. ჩვენ თავრობა არც თავრობას არ მოვატყუებიოთ. თავი სანამ არ დავინახავთ იმს, რომ ქვეყანას სწრაფი ტემპებით მიდის წინა. სწრაფი ტემპებით გაზომვა ხდება ეკონომიკური ზრდით. სამწუხაროდ ის 3%-იანი ზრდა, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, არის დაბალი და ამ ზრდით ჩვენ ვერასდროს ვერც პენსიას გავზდით სერიოზულად და ვერც ნებისმიერ სოციალურ დახმარებას და ვერც თქვაშოთ სხვა.
სმენელია, კიდევ ერთი მოვასწრებთ, ესე ვთქვა, 2-3 წუთი და ხშა დილამშვიდობის ეთერში ხართ ესმენ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მივესალმები თქვენ. სამდა თქვა, ეს არის როგორც საპენსიო რეფორმა და განათლების რეფორმა, ეს ყველაფერი არის ნეშია და უტოპია საერთოდ, ხო? ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს არაფორმალური მმართველობა, ხო? აი ეს ვითარებაში ვცხოვრობ, რომელ რეფორმებზე ვლაპარაკი, ხო? ზოგადად რაღაც მოგმართავს, მაგრამ როდესაც არის არაპოლიტიკური პოლიტიკის არასტაბილური პოლიტიკური მდგომარეობა, როდესაც ინვესტიციები არ შემოდის, როდესაც ხალხი გაღარიბებულია და ჩვენ რაღაცაზე ისაც იმასე ვლაპარაკობ, ეფემერული რაღაცა, ხო, ეს ჩვენთვის პენსიის გადაყვანა სხვა რეფორმა. მოკლედ, ყველა დედამინდა ვთქვა, რომ თავისუფლება, ბრადიო თავისუფლება უნდა გაითვალისწინო ქვეყანაში არის და ყველა, მაგრამ ქვეყანაში არის არაფორმალური მმართველობა, კაცი ხის და მრავალწლიანი შასწლოვანი ხევის გადატანა დაკავებული. აი ეს იყო მთელი ამ პერიოდის სიმბოლო რა. ეს პერიოდი დაახშევა ისტორიაში როგორც ხეების გადატანის, ისა რა ქვია, სვით პერიოდი და აი ეს იქნება.
მადლობა ზარეს.
დაწყება ამ ხელისუფლება უკაცრავად.
გაძანებ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ გვისმენდა, დიდი მადლობა ზარესთვის. აი ხომ ხედავთ, სევდიანად გამოვიდა. ოღონდ ამ შემთხვევაში მსმენელის არ გულის ხომ?
იცით რა, ეს ამას დადებითი მხარეც აქვს ჩვენი ამომრჩეველი ადვილად არ მოტყუდება და მე საერთოდ ვფიქრობ რომ ჩვენ პოლიტიკურ ელიტას როგორც ხელისუფლების ისე ოპოზიციას აქვს ცუდი წარმოდგენა ჩვენს აღმრჩეველზე. დღეს მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი აღმრჩეველი გაცილებით გაზრდილია, იმიტომ რომ ნახა ბევრი, განიცადა ბევრი, გადაიტანა ბევრი და მისი მოტყუება და დაპირებებით გაბერვა, ბოდიში ამ სიტყვაზე ძალიან რთულია. ამიტომაც რაღაც დონეზე დღეს ოპოზიცია განსაკუთრებით საკმაოდ ფრთხილი არის დაპირებებში, თუ თქვენ დააკვირდებით დღეს წინა საარჩევნო კამპანიის, რომელიც
დაიწყება.
Ну, არ გახურებულა, მაგრამ მე მგონია რომ დაპირებები შედარებით რეალისტური გახდა. შედარებით, ხა ის არასდროს არ იქნება აბსოლუტურად რეალისტური, მაგრამ ამ ტენდენციას მე ვაკვირდები და ეს ცალსახად დადებითი ფაქტია და ვფიქრობ, ეს საბოლოო ჯამში დადებით შედეგს გამოიღებს ქვეყნისთვისაც, იმიტომ რომ ამორჩეული გაცილებით რაციონალურ გადაწყვეტილებას გააკეთებს შემდგომ არჩევნებში ზოგადად.
ძალიან დიდი მადლობა. აი, არჩევნების თემით დავასრულეთ. ყოველად არ არის ასე, არჩევნების წელიწადია. გიგლა მიქაუტაძე იყო ჩვენი სტუმარი, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაგრძელებს ძლდება ახლა. დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით. ახლა დილის საუბრები დასრულდა. შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდება, თუმცა მანამდე სულ რამდენიმე წამში ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს ზუსტად 11 საათზე. ასევე ვისარგებლებთ იმით, რომ რამდენიმე წამი დამრჩა და მოგიწოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ბევრს ნახავთ იქ იმასაც, ყველაფერს, რაც ეთერში გადის და რაც ვერ გადის ეთერში, ობიექტური მიზეზის გამო, ფორმატის გამო, გულისხმობ ფოტოებსა და ვიდეოებს. ასე რომ ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს და ნახავთ ასევე ძალიან ბევრ საინტერესო ბლოგსაც ჩვენი ავტორების. რადიო თავისუფლება.ge.